Αγγελική. Λοιπόν, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σκέρτσο, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Σκουρή. Καλημέρα, κύριε Σπανού. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
Ξέρετε τώρα γιατί σας έχουμε καλέσει. Έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση η θέση του ΣΕΒ, όπως εκφράστηκε μέσα από ένα μηνιαίο δελτίο οικονομικής ανάλυσης, ότι πρέπει να κοπούν οι συντάξεις και πρέπει να μειωθεί το αφορολόγητο, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος κατά την ανάλυσή σας. Και όλα αυτά εκλαμβάνονται, φαντάζομαι, από την κοινωνική πλειοψηφία ως προτάσεις ευθέως αντιλαϊκές. Δεν είναι?
Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να τοποθετηθώ. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το ζήτημα των συντάξεων αφορά την κυβέρνηση, αφορά και τους συνταξιούχους, δεν αφορά τον ΣΕΒ. Τον ΣΕΒ τον αφορά και τον εμείς εκπροσωπούμε την παραγωγική Ελλάδα και την Ελλάδα της εργασίας. Μιλάμε επομένως για αυτό, μιλάμε για το πώς θα μεγαλώσει η πίτα για όλους μας, για το πώς θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης. Στο χθεσινό δελτίο εμείς δεν πήραμε κάποια θέση για τις συντάξεις. Αυτό που κάναμε ήταν ότι εκθέσαμε τα πραγματικά στοιχεία, αλλά και τις δύσκολες επιλογές που αυτά συνεπάγονται. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ελληνική οικονομία εξέρχεται από 8 χρόνια μνημονίων και 10 χρόνια ύφεσης, χωρίς να έχει στα χέρια της απεριόριστες επιλογές. Αυτό σημαίνει ότι έχει περιορισμένους πόρους για να διαχειριστεί και για να κατανείμει μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και ταυτόχρονα να υπηρετεί στο βασικό ζητούμενο που είναι η ανάπτυξη. Mm-hmm. Πιστεύω ότι σε μια κοινωνία υπάρχουν πολλά δίκαια. Υπάρχει το δίκαιο των εργαζομένων, υπάρχει το δίκαιο των συνταξιούχων, το δίκαιο των επιχειρήσεων, το δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Η στάθμιση για όλα αυτά τα δίκαια γίνεται προφανώς από την κυβέρνηση. Κάθε ομάδα θέτει τα δικά της ζητούμενα, τα δικά της αιτήματα για το πώς πιστεύει ότι θα υπερασπίσει το βασικό αίτημα, όπως είπαμε, για την αύξηση του ΑΕΠ. Διαφορετικά, θα τρώμε από τις άκρες μας και θα μοιράζουμε υποσχέσεις συντάξεων και μισθών χωρίς κανένα αντίκρισμα. Αυτή η συζήτηση επομένως πρέπει να γίνει για το πώς θα αυξήσουμε το ΑΕΠ, πώς θα δημιουργήσουμε νέες επενδύσεις, νέες θέσεις απασχόλησης, ώστε να μπορούν να πληρώνονται και καλές συντάξεις και καλοί μισθοί και να έχουμε και καλύτερα δημόσια αγαθά. Διότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια οικονομία και σε μια κοινωνία, σε μια πολιτεία, η οποία προσφέρει πολύ περιορισμένα δημόσια αγαθά στους πολίτες της. Διώχνουμε τους νέους ανθρώπους, διώχνουμε τους εργαζόμενους σε άλλες χώρες, σε άλλες οικονομίες, διότι δεν βρίσκουν ελκυστικό το ελληνικό περιβάλλον και γινόμαστε μια χώρα που γερνάει, μια χώρα που δεν αποτελεί ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για να έρθουν περισσότερες και καλύτερες δουλειές εδώ. Αυτή είναι η πραγματική συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα περί συντάξεων αφορούν μια προεκλογική, αν θέλετε, συζήτηση που εμάς ως παραγωγική Ελλάδα δεν μας αφορά. Αυτό που μας αφορά είναι πώς θα αυξήσουμε την πίτα.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, θα αυξηθεί το ΑΕΠ ή θα ενισχυθεί η αναπτυξιακή προοπτική αν κοπούν οι συντάξεις των ανθρώπων το 2019?
Δεν είναι δική μας υπόθεση το αν θα κοπούν.
Ναι, αλλά το είπατε. Δεν είναι δική σας υπόθεση.
Δεν το είπαμε. Όχι. Χθες δεν είπαμε αυτό, κυρία Σπανού.
Καλά, δεν το είπατε. Χθες το είπατε λίγο νωρίτερα.
Αυτό αποτελεί μια ερμηνεία, μια τοποθέτηση που λέμε ότι εφόσον δεν περικοπούν οι συντάξεις όπως έχει νομοθετηθεί, αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα ληφθούν και τα φιλοαναπτυξιακά μέτρα που έχει εξαγγείλει και ψηφίσει η κυβέρνηση. Αυτό είπαμε.
Άρα,
μισό λεπτάκι λίγο, σας παρακαλώ. Θέσαμε την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία ενώπιον των ευθυνών τους. Πρέπει να βγουν όλοι ξεκάθαρα και να πούν ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Εφόσον κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε δυναμική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να έχουμε μια φιλοαναπτυξιακή πολιτική. Αυτό το δίλημα βάλαμε χθες, χωρίς να πάρουμε θέση.
Εμέσως πριν σαφώς παίρνετε θέση πάντως, κύριε Σκέτσο. Αλλά
παίρνουμε θέση υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας, αν θέλετε να σας πω αυτό. Παίρνουμε θέση υπέρ των εργαζομένων που με τις δικές τους εισφορές, οι οποίες είναι υπέρογκες σε σχέση με τις εισφορές των υπόλοιπων Ευρωπαίων εργαζομένων, στηρίζουν τις συντάξεις και πληρώνουν τις συντάξεις. Είναι δίκαιο αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα να πληρώνεται με λιγότερο από 800 ευρώ, αλλά ένας μέσος συνταξιούχος να έχει σύνταξη 1.000 ευρώ? Πείτε μου, αυτή η σχέση είναι βιώσιμη? Γιατί δεν γίνεται αυτή η συζήτηση επομένως από τα πολιτικά κόμματα που κόπτονται για τη δικαιοσύνη?
Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, αν στο... φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει και για το αφορολόγητο παρεπιπτόντως, έτσι δεν είναι, το αντίστοιχο προβληματισμό?
Εμείς έχουμε μια γενική θέση, χωρίς να θέλω να πω σε λεπτομέρειες, που λέει το εξής. Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση βαριά τραυματισμένη. Έχει γίνει μια επιλογή, έχει κλείσει το τρίτο μνημόνιο. Είμαστε αυτή τη στιγμή εκτεθειμένοι στην αξιολόγηση των αγορών. Οι αγορές βλέπουν βασικά μεγέθη και αξιολογούν την πορεία της χώρας σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται αυτά τα οικονομικά μεγέθη και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Αν αρχίσουμε στο πλαίσιο μιας προεκλογικής κόντρας, ενός προεκλογικού ανταγωνισμού, να ξυλώνουμε το ένα που έχουμε θεσμευτεί, έχουμε ψηφίσει, να ξυλώνουμε το άλλο, τότε θα αρχίσει να υπάρχει αφισβήτηση από το εξωτερικό και η Ελλάδα θα πάει νομοτελειακά σε τέταρτο και πέμπτο μνημόνιο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και ο βασικός κίνδυνος, το ρίσκο που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό και χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου. Μπορείτε να μου πείτε ότι θα ήταν πιο ωραίο να μας λέτε ευχάριστα πράγματα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε μπροστά μας υπερχρεωμένες. Ακούστε με λίγο. Έχουμε μπροστά μας υπερχρεωμένες τράπεζες. Έχουμε μια κοινωνία που γεννάει. Έχουμε βαριά αποεπένδυση. Έχουμε υποαπασχόληση. Αυτή τη στιγμή ένας στους τρεις Έλληνες εργάζεται. Οι άλλοι δύο δεν εργάζονται και τρώνε από το εισόδημα που παράγει ο ένας Έλληνας. Αυτά όλα είναι πολύ δύσκολα ζητήματα.
Τα πολιτικά κόμματα, γιατί κανείς δεν τα καταλαβαίνει αυτά, κυρία Σκέρτσο? Γιατί δεν έχει...
Δεν νομίζω ότι δεν τα καταλαβαίνουν.
Μα δεν υπάρχει καμία δημόσια θέση.
Όλοι τα καταλαβαίνουν και τα γνωρίζουν. 10 χρόνια έχουμε περάσει μια βαρύτατη ταλαιπωρία. Έχουν χαθεί ζωές, έχουν χαθεί συντάξεις, έχουν χαθεί οικονομίες, περιουσίες, επιχειρήσεις. Όλοι νομίζω ότι έχουμε γίνει πολύ σοφότεροι από αυτή την κρίση. Απλά αυτό πρέπει πλέον να αρχίσει να καταγράφεται και στη δημόσια συζήτηση με συμπεράσματα που θα μας κάνουν όλους να δείξουμε ότι είμαστε πιο υπεύθυνοι και όριμοι να αναλάβουμε ξανά την τύχη της χώρας μας στα χέρια μας. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Ξανακαλούμαστε να ρυθμίσουμε την εθνική πολιτική, την εθνική οικονομική πολιτική, χωρίς το μαστίγιο, αν θέλετε, των μνημονίων. Ωραία. Θα επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος? Ή θα ασκήσουμε μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ? Αυτό είναι το ζητούμενο.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω το σχέδιο προϋπολογισμού, πώς το κρίνετε?
Έχει
επιθυμία. Είδα στοιχεία. Είδα
το,
στοιχεία
μήνυμά μας, το μήνυμά μας το χθεσινό ήταν ακριβώς αυτό. Ότι όταν φέρνεις στο τραπέζι 1, 2, 3 σενάρια, δείχνει ότι δεν έχεις μια ξεκάθαρη πηξίδα για το που θες να πας στην οικονομία. Αυτό για μας είναι το πρόβλημα. Θα θέλαμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού. Όχι αμφιθυμία σε σχέση με το που θα πάνε τα βασικά οικονομικά μέγεθη της οικονομίας.
Το γεγονός της μείωσης των φορολογικών συντελεστών
είναι σαφώς υποεκτιμημένο σε σχέση με αυτό το οποίο είχε αναλυθεί ως δέσμευση. Είναι θεμητό, είναι αναμενόμενο, θα θέλαμε πολύ περισσότερο και κυρίως στην εργασία. Δεν μιλάμε και υπάρχει εδώ μία παρανόηση, αν θέλετε, ως προς την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Αυτό για το οποίο φωνάζει εδώ και πολλούς μήνες, χρόνια ο ΣΕΒ, είναι η υπερφορολόγηση της εργασίας. Αυτή τη στιγμή ένας ιδιωτικός υπάλληλος στην Κύπρο παίρνει πολύ μεγαλύτερο εισόδημα στην τσέπη του από αυτό που παίρνει ο αντίστοιχος υπάλληλος με τον αντίστοιχο μισθό στην Ελλάδα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ υπάρχει υπερφορολόγηση και μεγάλο μερίδιο επίσης του μισθού πηγαίνει στις εισφορές σε σχέση με το εισόδημα που μένει στην τσέπη. Αυτό δημιουργεί αντικίνητρα για τον εργαζόμενο, αντικίνητρα και για την επιχείρηση να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Σας είδα το σχόλιο σας επίσης, αυτόν τον ευρύτερο σχολιασμό που κάνατε χθες στο μηνιαίο δελτίο για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, που παρατηρείτε ότι λείπει μια ξεκάθαρη γραμμή πλεύσης που να συνοδεύει με πράξεις το αφήγημα μιας οικονομίας που ανακάμπτει με σταθερά βήματα ώστε να ερεμήσουν οι αγορές σε μια τέτοια συγκυρία. Ήθελα να σας ρωτήσω, ανησυχείτε? Ανησυχείτε για την επόμενη μέρα?
Ναι, ανησυχούμε, διότι όπως σας είπα βαδίζουμε σε μία μακρά προεκλογική περίοδο εδώ και αρκετούς μήνες και αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα στην αγορά σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν μεγέθη τα οποία δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα. Γι' αυτό και ζητάμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Κάναμε μία έρευνα κοινής νόμης μεταξύ των επιχειρήσεων τους προηγούμενους μήνες με την MRB. Την κάνουμε πλέον κάθε χρόνο, ώστε να υπάρχει και μία χρονοσύρα σε σχέση με τα αποτελέσματα που παράγονται. Τα αποτελέσματα δείχνουν το εξής. Φέτος υπάρχει μία βελτίωση στην αξιολόγηση που κάνουν οι επιχειρήσεις ως προς το οικονομικό περιβάλλον. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι έκλεισε το τρίτο πρόγραμμα, κλείσανε αξιολογήσεις, υπήρξε μια αισιοδοξία την άνοιξη και το καλοκαίρι, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ωστόσο, υπάρχουν και συμπεράσματα τα οποία δείχνουν ότι τα βασικά διαφθορτικά προβλήματα της οικονομίας δεν έχουν λυθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υπερφορολόγησης, υπάρχει ένα ανερχόμενο πρόβλημα διαφθοράς που καταγράφεται από τις επιχειρήσεις και αυτό πρέπει να χτυπήσει επίσης ένα καμπανάκι στην κυβέρνηση και στην πολιτεία, ότι εδώ έρχονται επιχειρηματίες από το εξωτερικό και βλέπουν το ίδιο γραφειοκρατικό, με συγχωρείτε για την έκφραση, μπάχαλο που υπήρχε και πριν από τα μνημόνια, πριν από όλη αυτή την αναδιοργάνωση του δημοσίου. Άρα τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό? Πώς θα δημιουργήσουμε το πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον? βλέπουν μεγάλα προβλήματα και μεγάλες υστερήσεις στην ψηφιοποίηση, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπου εκεί υπάρχουν πολλές διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των υπηρεσιών και των που παρέχονται στις επιχειρήσεις, αλλά και στους πολίτες. Βλέπουμε μια σειρά από τέτοια προβλήματα. Συνεπώς, υπάρχει βασικό ζητούμενο από τις επιχειρήσεις να υπάρξει μια φιλοαναπτυξιακή πολιτική. Αυτό θέλουμε να δούμε, με ξεκάθαρο πρόσημο, με υπεύθυνη διαχείριση, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς αντίκρισμα. Αυτό μας ανησυχεί και αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Mm-hmm.
Κύριε Σκέρτσο, εσείς που εκπροσωπείτε ένα φορέα ο οποίος εκφράζει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική οικονομική ελίτ, επιχειρήσεις και βιομηχανίες, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτή η οικονομική ελίτ σήκωσε τα βάρη που της αναλογούν στη διάρκεια της κρίσης, αν έκανε το καθήκον της δηλαδή. Σας ρωτώ και γιατί κατά καιρούς παρουσιάζονται διάφορα φαινόμενα φοροαποφυγής, φοροκλοπής, ρευματοκλοπής από την πλευρά των επιχειρήσεων, τα οποία προκαλούν το κοινό αίσθημα.
Τα φαινόμενα στα οποία αναφέρεστε την οργανωμένη επιχειρηματικότητα λίγο την αφορούν, νομίζω. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε λίγο ευρύτερα σε σχέση με το ποια είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας. Και δεν θέλω να κάνω κάποια μηχανιστική, αν θέλετε, διάκριση μεταξύ μεγάλων, μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά ένα βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η πολύ μικρή και ανοργάνωτη επιχειρηματικότητα. Ειδικά όταν αυτή λειτουργεί σε συνθήκες υπερφορολόγησης, αναγκάζεται, αν θέλετε, για να επιβιώσει, να στραφεί και στη φοροδιαφυγή, στη φοροαποφυγή, στην κλοπή των δημοσίων αγαθών. Αυτό είναι ένα βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας που έπρεπε να λυθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης και των μνημονίων. Δυστυχώς δεν έχει λυθεί. Η ελληνική οικονομία παραμένει.
Εννοείται ότι είναι πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις.
Ακριβώς.
Οι οποίες
για να επιβιώσουν πρέπει να κλέψουν. Επομένως, αν θέλετε τη γνώμη μου, εκεί πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον της πολιτείας, στο πώς θα δώσει.
Τι να κάνει να τους κλείσει όμως, κύριε Σκέρτσο.
Ορίστε.
Λέω, τι να κάνει να κλείσουν αυτές.
Όχι. Κάθε άλλο. Να τις βοηθήσει να μεγαλώσουν και να σταθούν στα πόδια τους ως οργανωμένες επιχειρήσεις. Άρα, τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να δει πολύ πιο σοβαρά το μη μισθολογικό κόστος. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων να προσλαμβάνουν νόμιμα τον κόσμο που απασχολούν. Αυτή τη στιγμή με υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές, αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι σαν να σμπρώχνουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στην παραοικονομία. Αντίστοιχα, να επεκταθούν παντού ηλεκτρονικές συναλλαγές ώστε να μειωθεί η φοροδιαφυγή, να αυξηθούν έτσι τα έσοδα και κατά αυτόν τον τρόπο να υπάρξει μια πιο φιλοαναπτυξιακή φορολογική πολιτική. Σε όλα αυτά τα ζητούμενα, δεν βλέπουμε μια επιθετική πολιτική ώστε να λυθούν αυτές οι διαχρονικές τρευλώσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Αντιθέτως, τρώμε από τις σάρκες μας. Αυτό είναι που μας ανησυχεί.
Κύριε Σκέρτσο, να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ήταν μια πλατφόρμα που παρουσιάσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.